16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, u Dnevniku slušajte.
Komšić u Njujorku bez odluke o zvaničnom upućivanju delegacije Bosne i Hercegovine na sjednicu Generalne skupštine UN-a.
Predsjedništvo BiH potvrdilo Dodikove riječi nije bilo sjednice o centralnoj banci.
Federacija BiH Srpskoj treba da doznači blizu 12 miliona maraka, odlučio Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje.
Vučić odbio prijedlog Vinte, Srbija traži povlačenje svih trupa sa sjevera Kosova i Metohije, a od Evropske unije odgovor postoji li briselski sporazum.
Otkazana sjednica Banja Lučke skupštine, umjesto rasprave o rebalansu budžeta, verbalni sukobi i međusobne optužbe.
Olimpijska šampionka iz Srbije, karatistkinja Jovana Preković, danas u Banja Luci.
Danas preovlađuje promjenjivo oblačno i svježije vrijeme, slično i narednih dana.
Uprkos pismu srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Antoniju Guteresu, u kome ga je prije 15 dana obavijestio da ne postoji odluka predsjedništva o učešću delegacije BiH na 76. sjednici Skupštine UN-a u Njujorku, predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić je ipak uvršten u zvanične govornike na zasjedanju. Ovim je zadat još jedan klin u mrtvački sanduk BiH, čemu je, nažalost, doprinijela i svjetska organizacija, ocijenio je Milorad Dodik, izvještava Radan Škipina.
Bez odluke predsjedništva i usaglašene platforme za nastup, a suprotno poslovniku tog kolektivnog organa i Ustava BiH, Željko Komšić sa svojom delegacijom u kojoj nema srpskih predstavnika zaputio u New York na 76. zasjedanje Generalne skupštine UN-a koje počinje danas. Na zvaničnoj web stranici svjetske organizacije objavljen je spisak govornika na kome je Komšić uvršten pod brojem 1 na sutrašnjem nastavku zasjedanja u 17 časova po našem vremenu. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik predvidio je ovu situaciju pa je još 7. septembra u pismu generalnom sekretaru UN-a Guteresu i članicama Generalne skupštine UN-a upozorio na nelegalno i nelegitimno učešće Komšića u radu tog tijela. Ignorišujući pismo, Guteres je pokazao da je direktni saučesnik u raspadu Bosne i Hercegovine, izjavio je Dodik.
Moja poruka je ako gospodin generalni sekretar dozvoli njegovo obraćanje, onda je on isto tako zabio jedan od eksera u mrtvački kovčeg ove Bosne i Hercegovine ili je dao mogućnost da samo jedna strana, nelegalno, bez prisustva i bez ustavnih procedura, ovdje provedenih u Bosni i Hercegovini, sluša neko privatno lice ozlojeđeno svojom ličnom pozicijom, željom da ignoriše sve i da podvaljuje i vara čak najviši svjetsku instituciju kakva je Generalna skupština Ujedinjenih nacija.
I ne samo što mu je odobreno da održi 15-minutni govor na zasjedanju Generalne skupštine o situaciji u BiH, Komšić se na marginama zasjedanja sastao sa samim Guteresom, kome je saopštio niz optužbi na račun Republike Srpske i svog kolege iz predsjedništva Milorada Dodika, ali i susjednih država Srbije i Hrvatske, okrivljujući ih da BiH smatraju svojim ratnim plijenom. Komšić je, prema pisanju agencija, pred Guteresom optužio Dodika i Republiku Srpsku da se protive Inckovom zakonu o negiranju genocida i da politički blokiraju rad zajedničkih institucija BiH. Svojim sramnim i antiustavnim postupanjem Komšić samo ubrzava raspad BiH, ocjenjuje savjetnik srpskog člana predsjedništva Radovan Kovačević.
Iz onoga što vidimo da je Komšić rekao prilikom susreta sa generalnim sekretarom UN-a, samo je dodatno potvrđeno da on u UN-u ne predstavlja BiH, jer onako sramne i neistinite tvrdnje možda može iznijeti u ime svoje kombi stranke, u ime takozvanih zlatih ljiljana ili u ime građana kojima je zabranjen ulazak u sve opštine sa većinskim hrvatskim stanovništvom, ali u ime zajedničkih institucija BiH ne može.
Komšićevo postupanje ukazuje koliko je Bosna i Hercegovina duboko nesređena zemlja, posebno u spoljnoj politici, i kako sve dublje tone u konfuziju, naglašava profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Miloš Šolaja.
Činjenica je da se Željko Komšić potpuno politički neobavezno i neodgovorno prema bilo kome ponaša na jedan samostalan, individualan način, s time što je otišao bez saglasnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine, dakle i bez platforme i za obraćanje Generalnoj skupštini Jedinih nacija i za razgovore s predstavnicima drugih država.
Dosadašnji boravak i izjave Željka Komšića u Njujorku ustalasali su i previše političke odnose u rovitoj BiH, a tek sutra slijedi lavina reakcija na ono što će on na samoj sjednici Generalne skupštine UN-a govoriti u svoje ime, a ne predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Kontroverzna telefonska sjednica koju je sazvao predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić na temu imenovanja Upravnog odbora Centralne banke BiH nije održana 9. avgusta. Potvrđeno je nakon duže od mjesec dana iz službe za odnose s javnošću predsjedništva BiH portalu Kliks.
Tada je iz kabineta Željka Komšića saopšteno da je sjednica u toku te da su on i član predsjedništva BiH Šefik Džaferović glasali za imenovanje novog starog sastava Upravnog odbora, ali da se satima čeka odluka srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika. Sutradan je iz kabineta Milorada Dodika saopšteno da ni on ni njegovi saradnici nisu učestvovali na telefonskoj sjednici.
Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio je odluku o prvom privremenom poravnanju prema kojoj Federacija BiH treba da doznači Republici Srpskoj blizu 12 miliona maraka.
Usvojena je i odluka o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu sredstava sa jedinstvenog računa za četvrti kvartal ove godine, prema kojoj će Republici Srpskoj pripasti 33,93% prihoda, saopšteno je iz Ministarstva financija. Ističe se da je usvojena odluka veoma značajna, jer će republički budžet realizovati više prihoda od indirektnih poreza u odnosu na planirano.
Srbija traži povlačenje svih trupa koje su upale na sjever Kosova i Metohije i hitan odgovor Evropske unije da li postoji briselski sporazum o pravnom prometu, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić nakon sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost. Vučić je istakao da Srbija insistira na očuvanju mira i pune sigurnosti za srpsko stanovništvo na Kosmetu. Poručio je i da je odbio, kako je rekao, tobožnje kompromisno rješenje zemalja Kvinte koje bi unizilo Srbiju.
Nismo htjeli da prihvatimo ono što su nam nudili, a to je, ej, pa nema problema, ostavit ćemo vam i KM i PR, ali ako dolazi BG, stavit će vam neki stiker. Da je Srbija prihvatila, odmah bi se povukla ROSU jedinice. Nismo prihvatili. Mi tražimo da se povuku ROSU jedinice bez njihovih uslova. Dakle, Srbija neće da prihvata politiku svršenog čina, a sami nasilje možete da učinite šta god vam je volja. A kad kažem to, kakva vam je volja, to ne podrazumeva fizičko nasilje nad srpskim stanovništvom, jer na fizičko nasilje mora da reaguje NATO, a ako ne bude reagovao ni NATO, neće biti pogroma našeg stanovništva kao što ga je bilo 2004. godine.
A na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak je mirno, saobraćaj je u prekidu u oba smjera, a transport robe ka Kosovu i Metohiji je obustavljen. Srbi sa sjevera Kosmeta, nezadovoljni odlukom Prištine da zabrani upotrebu srpskih registarskih tablica, blokiraju magistralni put Raška-Kosovska Mitrovica. Oni su proveli noć u mirnom protestu na barikadama u Jarinju, gdje su razvili transparent "Dobrodošli u zajednicu srpskih opština". Na Jarinju i Brnjaku i dalje su prisutni pripadnici takozvane specijalne jedinice Kosovske policije ROSU. Sa Kosmeta izvještava novinarka Radio Beograd Tanja Vujsić.
Situacija u blizini administrativnih prelaza Jarinje i Brnjak je mirna, nije bilo nikakvih incidenata tokom današnjeg dana. Inače, Srbi su još uvijek okupljeni u znak protesta zbog odluke Prištine da počne da oduzima srpske registracione oznake i da dodeljuje probne tablice Kosova za sva vozila. Što se tiče administrativnog prelaza Jarinje, moguće je preći samo peške, dakle još uvijek nema saobraćaja, a također u blizini mesta gdje Srbi protestuju nalaze se još uvijek i pripadnici specijalne jedinice kosovske policije. Inače, kosovski premijer Albin Kurti je danas održao sastanak sa ambasadorima zemalja Kvinte, kojima je rekao da uvođenje reciprociteta za registarske tablice nije provokacija ni diskriminacija protiv bilo koga. Takođe, recimo i to da još uvek nije počeo da se izdaju registarske oznake, dakle kosovske, u centrima za registraciju, kao što je najavila kosovska policija, tako da je RKS tablice za sada jedino moguće uzeti na administrativnim prelazima.
Pred apelacionim vijećem suda BiH danas je održano ročište na kojem su tužilaštvo i odbrana iznijeli žalbe na prvostepenu presudu kojom je komandant 3. korpusa takozvane armije BiH Sakib Mahmuljin osuđen na kaznu od 10 godina za zločine nad zarobljenim srpskim civilima i vojnicima na području Zavidovića i Vozuće 1995. godine.
Tužilaštvo traži maksimalni 20 godina zatvora, a odbrana je tražila oslobađajuću presudu, tvrdeći da Mahmuljin nije imao direktnu komandu nad odredom El Mujahid, kao ni saznanje da su počinili ratni zločin. Apelaciono vijeće će drugostepenu presudu doniti naknadno u zakonskom roku.
Slušate dnevnik. Sjednica Skupštine grada Banja Luka odgođena je do daljnjeg jer je skupštinska većina odlučila da neće prisustvovati današnjem zasjedanju. Njihova odluka posljedica je, kako navode, stalnih napada, prijetnji i pritisaka gradonačelnika. Tokom konferencije za novinare skupštinske većine došlo je do verbalnog napada odbornika PDP-a Ivana Begića, koji je odbornike većine nazvao fašistima. Gradonačelnik Draško Stanivuković rekao je da odbornici koji sutra ne dođu na sjednicu neće dobiti plate. Iz skupštinske većine odgovaraju da ne pristaju na ucjene. Opširnije Mirjana Grabeš.
Skupštinska većina od početka mandata zbog sugrađana i daljeg razvoja grada pružila je ruku gradonačelniku, pokazujući time poštovanje i prema onima koji su glasali za njega, istakao je predsjednik Skupštine grada SNSD-o Mladen Ilić. Međutim, kako kaže, naišli su na autokratsko ponašanje i anarhistično djelovanje gradonačelnika i njegovo konstantno pozivanje na linč njegovih neistomišljenika.
Mislim da je vrijeme da gradonačelnik i svi ljudi koji ga okružuju i savjetuju na takav način da se vrate u neku sferu normalnog ponašanja, normalnog dijaloga i da kao na takav način radimo i nastavimo rješavati sve one probleme koje rješavamo već duži niz godina.
Tokom konferencije za novinare skupštinske većine došlo je do verbalnog napada odbornika PDP-a Ivana Begića, koji je nazvao odbornike većine fašistima.
Zamolio bih samo da se pres održi, molim vas, kolega Begiću. Sali se raspravljamo, a dozvolite da se presudi.
Da se raspravljamo u sali, ja sam došao da se raspravljamo.
To se tiče...
Odbornik Ujedinjene Srpske Neven Stanić osudio je Begića verbalni napad na skupštinsku većinu.
Odbornik Ivan Begić upada i prekida pres konferencije, naziva odbornike fašistima. To su ozbiljne riječi, to su ozbiljne optužbe. I to je ono što mi uporno upozoravamo i to je onaj poziv na linč, poziv da se ovdje vješaju odbornici skupštinske većine koji ne razmišljaju kao što oni razmišljaju.
Gradonačelnik Draško Stanivuković odbio je da osudi verbalne uvrede koje Ivan Begić uputio predstavnicima skupštinske većine. Komentarišući današnje neprisustvovanje odbornika skupštinske većine sjednici gradskog parlamenta, Stanivuković je rekao da je prekršen zakon o lokalnoj samoupravi kojim je utvrđeno da je skupština dužna da razmatra prijedloge koje je dao gradonačelnik.
Oni odbornici koji ne budu dolazili na sjednicu i ne budu radili neće dobiti plate. Džabalebaroše nećemo plaćati i nema plate za sve koji žele da opstruišu. Prva poruka. Druga poruka, ako se ne vrate u klupe, narod će se i građani vratiti na ulice i nema polemisanja. Ako neko kaže da pozivanje ljudi na ulice je odraz nemoći, ne, to je odraz moći, a blokada je odraz nemoći.
Predsjednik Skupštine grada Mladen Ilić rekao je da odbornici neće pristati na ucjene i pritiske, te da se neće sutra pojaviti na sjednici gradskog parlamenta.
Mi se sutra po tim nekakvim ultimatuma da se moramo pojaviti na sjednicu, definitivno to nećemo raditi. Niko nema pravo da odbornike tjera ili uslovljava. Gradonačelnik bi barem toliko mogao znati da zakazivanje sjednice radi predsjednik Skupštine i na neki način to je neka barem osnovna znanje svakoga ko uđe u ovu zgradu. Te nekakve prijetnje da on odbornicima neće isplatiti nekakva sredstva su za mene poražavajuća. Za jednog čovjeka odbornik svoju naknadu ne zaradi na jednom danu Skupštini grada, niti je to naknada za nje, to jest njegova dnevnica, to je naknada za mjesec dana njegovog rada.
Ilić je pozvao gradonačelnika na dijalog i sastanke kako bi se prevazišli postojeći problemi i postigao dogovor.
Ostanite uz naš dnevnik u nastavku i ove teme.
U Srpskoj još 209 osoba zaraženo virusom korona, prijavljeno 12 smrtnih ishoda.
Rudnik i termoelektrana Ugljevik ispunili plan proizvodnje, slijede nove investicije.
Dani Srpske u Srbiji, manifestacija je od sutra u 11 gradova Srbije.
Crkva i vjernici obilježavaju rođenje Presvete Bogorodice, Malu Gospojinu. Od posljednjeg izvještaja o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj izvršeno je testiranje 572 laboratorijska uzorka, a virus korona potvrđen je kod 209 osoba.
Najviše novozaraženih je iz Bijeljine 65, iz Banja Luke 40, iz Trebinja 30. Od posljedica virusa preminulo je 12 lica, isto toliko smrtnih ishoda prijavljeno je u Federaciji. U ovom entitetu novozaražene su 254 osobe. U Brčkom su registrovana 63 slučaja zaraze.
Restrukturiranje privrednih preduzeća Elektroprivrede Republike Srpske bila je tema razgovora resornog ministra Petra Đokića sa rukovodstvom rudnika i termoelektrane Ugljevik. Đokić je istakao da očekuje da taj proces bude kvalitetno urađen u ugljevičkom gigantu s obzirom na to da su u njemu zaposleni visoko obrazovani kadrovi. Rukovodstvo Rite Ugljevik ministra je upoznalo sa predstojećim investicijama kao što je izgradnja fabrike gipsa sa kineskim partnerom vrijedna 55 milijuna evra. Opširnije Dražen Glišić.
Rite Ugljevik se mora ozbiljno pripremiti za proces restrukturiranja koji će biti posebno vidljiv u toku naredne godine, istakao je resorni ministar Petar Đokić.
Sve je to posljedica novog zakona o elektroenergiji koga smo donijeli prije dvije godine, čime smo praktično definisali novi put života i rada Elektroprivrede Republike Srpske i svih njenih dijelova. Da se i dalje mora voditi računa o svim troškovima, težiti da se oni što je moguće više smanje, svi nepotrebni troškovi, da se upravlja ozbiljnije, odgovornije svim rashodima.
Đokić je istakao potrebu Republike Srpske da bude otvoreno područje za druge investitore i želju da ima što više inostranih investicija, čime pokazuje otvorenost svog privrednog sistema.
Plan je da gradimo nove vjetroelektrane, nove solarne elektrane, nove hidroelektrane. Neke od njih su već započele sa realizacijom. Važan nosilac tih poslova i investicijne aktivnosti treba da bude Elektroprivreda Republike Srpske.
Rukovodstvo Rite Ugljevik je upoznalo ministra Đokića sa predstojećim investicijama, najvažnija je izgradnja fabrike gipsa sa kineskim partnerom. Čedomir Stojanović, direktor Rite Ugljevik.
Očekujemo negdje otprilike prema zadnjim sastancima koje smo imali oko 1. decembra da konačno potpišemo ugovor sa kineskom kompanijom i krenemo u realizaciju tog projekta. Sam projekat, kao što smo ranije rekli, je vrijednosti 55 milijuna eura, zaposliće 90 ljudi i je jako bitan projekat za ovu regiju i za kompletnu Republiku Srpsku.
Rite Ugljevik je ostvario planiranu proizvodnju u prvih 9 mjeseci ove godine. Proizveo je više od 1 milijun megawatt sati električne energije i više od 1 milijun kubika uglja.
U selu Dabrica u opštini Berković je osveštan je spomenik svim Srbima koji su stradali u tri rata u 20. vijeku. Jedinstven je po tome što je naznačeno od čije ruke je stradalo 125 seljana, pa je zato nazvan i spomenik istine. Najviše mještana, 78 žena, djece i muškaraca, stradalo je od Ustaša 1941. godine. Svima je služen pomen u hramu rođenja Presvete Bogorodice. Spomenik su podigli mještani i opština Berkovići. Tomislav Medan, inicijator za podizanje spomenika, i Nenad Abramović, načelnik Berkovića.
Moja inicijativa je bila da bude uz cestu, da svak pročita, da svak more pročita, znači da ništa nije sakriveno. Žrtve su ove velike, 125 je ovdje žrtava u posljednjih 100 godina ratova, a sada živi samo 84 u selu. A ovo je spomenik istine, a istina vodi pomirenju.
Dabrica je stradala i u Prvom svjetskom ratu, dala svoje solunske dobrovoljce, Dabrica je stradala i u Drugom svjetskom ratu. Dabrica, nažalost, nije bila izuzeta ni od bratoubilačkog rata i kao i svi drugi srpski krajevi na ovim terenima, 90. godina smo bili dovoljno pametni, bili smo dovoljno jedinstveni, pokazali smo ogromnu političku mudrost i jedinstvo cjelokupnog naroda iz herojsku borbu naše vojske Republike Srpske. Došli smo do toga da je danas Dabrica u opštini Berkovići, koja je opet u Republici Srpskoj.
U Prijedoru je obilježena 30. godišnjica od formiranja prijedorskih ratnih jedinica, 43. motorizovane brigade i 5. kozarske brigade. U crkvi rođenja Presvete Bogorodice na Pašincu služena je liturgija, a kod spomenika za krst časni i spomen sobi u kasarni Žarko Zgonjanin položeni su vijenci. U prilogu Branke Kesić.
Poštu stradalim borcima koji su dali živote za temelje Republike Srpske odali su i njihovi saborci koji su na njih ponosni. Goran Zgonjanin, borac iz odbrambeno-otadžbinskog rata.
Na naše poginule, na naše ranjene, na naše borce u kojoj su vrlo teškoj situaciji, teškoj krizi, ali šta možemo samo da se podsjetimo da smo učestvovali u odbrani našega grada, naše republike.
Prijedorske jedinice su pokazale da su širom Republike Srpske učestvovale u odbrani srpskog naroda, a poseban doprinos dale su u odbrani Prijedora, poručuje danas komandant više ratnih jedinica iz odbrambeno-otadžbinskog rata Borislav Bojić.
Na kraju krajeva ocrtali smo granice zapadnog dijela Republike Srpske i pokazali da možemo, kad je došlo do pada Republike Srpske Krajine, da možemo da zaustavimo prodor više vojski i Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća odbrane armije Bosne i Hercegovine koji su bili podržani NATO paktom. Bio sam dakle u najboljoj vojsci, a to je vojska Republike Srpske.
Ostoja Barašin, načelnik štaba i komandant 5. kozarske brigade u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Na tom dugom ratnom putu, dakle, izvršili smo zadatke, sve zadatke u odbrani, pre svega u nastanku, a onda u odbrani Republike Srpske. I danas se moram sjetiti, dakle, prvenstveno želim da se sjetim svih onih koji su poginuli u našoj ratnoj jedinici.
Ratni put ovih jedinica bio je posut trnjem od zapadne Slavonije pa sve do odbrane Prijedora 30. oktobra 1995. godine. Zoran Predojević, predsjednik boračke organizacije grada Prijedora.
Na tom ratnom putu Prijedor je izgubio 575 boraca, u toj brojci od 575 je bilo i 7% nesrba.
Dalibor Pavlović, gradonačelnik Prijedora.
Na nama je samo da čuvamo sjećanje na poginule borce, a da se vječno zahvaljujemo njima, njihovim porodicama i preživjelim borcima koji su stvorili Republiku Srpsku i branili grad Prijedor.
Kroz ove brigade, uključujući i pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, prošlo je više od 17.000 boraca.
Nakon tromjesečne obuke, 38 polaznika 5. klase za policijske službenike žandarmerije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske danas je dobilo uvjerenja. Svečanosti u Centru za obuku u Zalužanima prisustvovao je ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač, koji je istakao da su polaznici obuke za žandarmeriju prošli fizičku, taktičku i obuku za korištenje vatrenog oružja.
Na ovaj način nastavljamo dalje da obučavamo naše jedinice žandarmerije i svih policijskih uprava, to jest i svih jedinica žandarmerije širom Republike Srpske, da bi oni mogli na terenu uspješno da provode sve akcije koje se mogu naći pred njima, to jest i borba protiv organizovanog kriminaliteta, borba protiv eventualno izvršenja terorističkih akata. I na ovaj način sve naše jedinice koje prođu ovu obuku mogu zajedno bilo gdje na terenu da izvrše bilo koju akciju koja se stavi pred njih kao zadatak. Ubrzo ćemo nastaviti obuku sa 6. grupom žandarmerije i svih jedinica žandarmerije širom Republike Srpske.
Tradicionalna manifestacija Dani Srpske u Srbiji, koju organizuje predstavništvo Republike Srpske u Srbiji po 9. put, počet će sutra u Beogradu. Ove godine manifestacija će biti organizovana u 11 gradova u Srbiji.
Tokom 8 dana biće organizovane i dvije velike promocije investicionih potencijala, poslovnih slobodnih zona i turistička ponuda Republike Srpske. Publici u Srbiji biće predstavljeni i umjetnički programi.
Ustavni odbor Crnogorskog parlamenta razmatraće sutra prijedlog za razrješenje predsjednika Mila Đukanovića zbog povrede Ustava Crne Gore.
Prijedlog je podnijela Socijalistička narodna partija, a podržali poslanici parlamentarne većine. U obrazloženju prijedloga navode se događaje od 28. avgusta na Cetinju.
Partija Jedinstvena Rusija izvanično je pobijedila na izborima za Državnu Dumu, osvojivši 49,82% glasova, saopštila je Centralna izborna komisija Rusije nakon prebrojanih 100% glasačkih listića.
Na drugom mjestu našla se Komunistička partija sa 18,93% glasova. Liberalno-demokratska partija sa 7,55% je zauzela treće mjesto, dok je Četvrta pravedna Rusija sa 7,46% od 100 glasova.
Toliko iz regiona i svijeta. Gradiška, Ljubinje, Višegrad i Vlasenica danas proslavljaju slavu grada, rođenje Presvete Bogorodice, Malu Gospojinu. Tim povodom organizovane su brojne manifestacije i vjerski obred ulicama grada. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
U renoviranom hramu pokrova Presvete Bogorodice u Gradišci veliki broj vjernika i gradsko rukovodstvo prisustvovali su liturgiji i osvećenju slavskog kolača i žita. O značaju hrama arhijerejski namjesnik Gojko Slijepčević.
Hram je sveto mjesto gdje se naš narod okuplja, a posebno Gradiški hram, on dobija obrisce jednog monumentalnog hrama koji se nalazi baš na kapiji Republike Srpske, to je kamen Međaš.
U proteklih godinu dana između dvije slave, uprkos pandemiji, radilo se i gradilo. Osim infrastrukturnih projekata, otvoreni su novi proizvodni pogoni i zaposleni mladi, rekao je gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić.
Osim reći da je grad Gradiška prvi put poslije 1990. godine premašila 11.000 zaposlenih, negdje oko 11.200 zaposlenih je u ovom trenutku na prostoru grada Gradiška. Naš cilj je da idemo brže, jače, bolje, da gradimo i razvijamo grad Gradišku.
Na praznik rođenja Presvete Bogorodice i u Ljubinju je proslavljena krsna slava hrama i grada. Načelnik opštine Stevo Drapić poručio je kako su za ovu opštinu izuzetno važni infrastrukturni projekti.
Ja sam ubijeđen da ćemo iduće godine imati tehničku vodu za navodnjavanje Ljubinskog polja. To je svakako nešto što nam daje još veći postreh za poljoprivrednu i za poljoprivredne proizvođače, a i za buduće investitore.
I u Višegradu je obilježena krsna slava opštine i slava hrama na Megdanu rođenje Presvete Bogorodice. Zbog epidemiološke situacije i neusvojenog budžeta za ovu godinu, krsna slava proslavljena je skromnije nego proteklih godina, istakao je načelnik opštine Mladen Đurević i dodao.
Zavezane su nam ruke da bi mogli planirati i realizovati infrastrukturne projekte u našoj opštini. Ono što je dobro je da je zakon omogućio da opštine kada su u takvoj situaciji mogu privremeno da se finansiraju, da ne bi došlo do blokade prilikom isplata ličnih dohodaka, davanja za socijalne kategorije i sličnih davanja koje opština ima obavezu da izmiruje.
Na svečanoj sjednici dodijeljene su zahvalnice zaslužnim građanima koji su doprinijeli promociji grada i razvoju turizma na području Višegrada. Krsnu slavu Malu Gospojinu proslavila i opština Vlasenica.
Jovana Preković, olimpijska šampionka u karateu sa igara u Tokiju, danas je u posjeti u Banja Luci. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Red, rad i disciplina zvuče kao kliše, ali kada je u pitanju Jovana Preković, to je način na koji funkcioniše. Aktualna je svjetska, evropska šampionka, pobjednica svjetskih kupova i premijer lige, ali kako kaže, zlatna olimpijska medalja je nešto posebno.
Pa ja sam se nekako postavila tako da odem na takmičenje kao i na sva ostala takmičenja na koje idem. Međutim, kada sam otišla u olimpijsko selo, kada sam otišla u salu gdje sam vidjela u stvari koliko je to velika razlika na osnovu ostalih takmičenja i koliki je to pritisak koji nose te olimpijske igre i gdje sam znala da je mojoj zemlji treba jedna zlatna medalja.
Iako je od olimpijskih igara u Tokiju prošlo mjesec i po dana, Prekovićeva ističe da još uvijek nije u potpunosti svjesna postignutog uspjeha.
Nisam mogla da vjerujem prosto da sam to napravila. Ja znam svoj osjećaj i veličinu te, da kažem, medalja, međutim kada sam vidjela kako su se ljudi postoji, kako su me dodirivali, kako su plakali, kako su me dočekali.
Jovana karate trenira od 5. godine, dakle 20 godina, i od prvog dana uz istog trenera još jednu šampionku Roksandu Atanasov. Jovaninom timu priključio se i specijalista ortopedske hirurgije iz Banja Luke, dr. Aleksandar Jakovljević.
Drago mi je što je jedan takav čovjek, jedan takav tim u mom timu olimpijskom. Imala sam 24 premijer lige, jedno svjetsko prvenstvo, jedno evropsko prvenstvo, gdje sam osvojila zlatne medalje i, da kažem, uspjela sam da krunišem sve to olimpijskim zlatom.
Prijem za Jovanu Preković danas je organizovao i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji je rekao da je svaki uspjeh srpskih sportista uspjeh i Republike Srpske. Fudbaleri banjalučkog Borca bit će večeras gosti ekipe Veleža u 10. kolu MTL Premier Lige BiH. Utakmica u Mostaru počinje u 20:10. Leotar će sutra dočekati Rudar Prijedor, dok će Radnik biti domaćin ekipi Zrinskog.
Preovladava promjenjivo oblačno i svježije vrijeme, slično i narednih dana. Meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 14 časova izmerene su Han Pjesak 8 stepeni, Sokolac Čemerno 10, Kalinovnik 11, Drinić, Zvornik, Mrkonić grad, Rudo 14, Šipovo 15, Višegrad, Gacko, Nevesinje 16 stepeni, Bijeljina, Ribnik, Srbac 17, Banja Luka 18, Prilećija 23, u Trebinju trenutno 24 stepena Celzisa. Sutra ujutru u Srpskoj promenljivo, oblačno i sveže, na jugu pretežno vedro. Tokom dana sunčano vreme, uz malo dumereno dnevno oblačeno, slab dumeren severni vetar, minimalna jutarnja temperatura od 9 do 15, na planinama od 6, dok će najviše dnevno biti od 11 do 18, na jugu do 22 stepena Celzisa.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom važnije vijesti.
Komšić u Njujorku bez odluke o zvaničnom upućivanju delegacije BiH na sjednicu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
Predsjedništvo BiH potvrdilo Dodikove riječi nije bilo sjednice o Centralnoj banci.
Federacija BiH Srpskoj treba da doznači blizu 12 milijuna maraka, odluči Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje.
Vučić odbio prijedlog Kvinte, Srbija traži povlačenje svih trupa sa sjevera Kosova i Metohije od Evropske unije, odgovor postoji li briselski sporazum.
Otkazana sjednica Banja Lučke skupštine, umjesto rasprave o rebalansu budžeta, verbalni sukobi i međusobne optužbe. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Milja Brkić i Ivana Frank.